Gradska opština Vračar zajedno sa preškolskom ustanovom Vračar i sa Centrom za edukaciju i rehabilitaciju je napravila jedan projekat čiji je cilj praćenje razvoja, rasta, kognitivnih funkcija, motoričnih funkcija, govora i međusobne komunikacije malih vračaraca od 3 do 7 godine u preškolskoj ustanovi Vračar, da bi na jedan određeni način videla da li treba da se uključe još neke instance, odnosno postojeće instance, da se uključe u razvoj i da na jedan određen način pomognu određenim svojim funkcijama i svojim saradnicima dalji razvoj i ispravljanje određenih, da kažem, mogućnosti koje postoje u nedovoljnom razvoju određenih populacija u okviru ove grupe.